Mēs sagaidām visus cilvēkus, kas gribētu pie mums paviesoties, apskatīt dzīvnieciņus, pastaigāties ar sunīšiem. Mums ir ļoti jauki un draudzīgi suņi. Ap 30 suņi visu laiku tiek adoptēti, mainās, nāk jauni klāt. Visi ir veseli, vakcinēti, nekož var braukt droši ciemos un tiešām gaidām gan ģimenes ar bērniem, gan jauniešus, pensionārus, draugu grupas. Pastāstīsim arī par dzīvnieku apmācību, par to, kā apieties ar suni. Doma ir, lai cilvēki atrastu ceļu uz mūsu patversni, jo mēs ikdienā tiešām ļoti novērtējam brīvprātīgo darbu. To, ka cilvēki atbrauc, pastaigājas ar dzīvniekiem, jo dzīvniekiem ir nepieciešama socializācija, ir nepieciešams iepazīties ar vairāk cilvēkiem, nekā viņi ikdienā redz, uzticēties cilvēkam un norīt ir fiziski izstaigāties vairāk. Ja, jo viņi tomēr sēž tajos valieros, redz visu laiku vienu un to pašu, viņiem ļoti gribas redzēt vairāk un izstaigāties vairāk.